Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Кыргызстане 40 дзён пасля гібелі людзей праходзяць мітынгі і памінкі. За падтрымку Мікалая Аўтуховіча прысуджаныя штрафы, у тым ліку Аляксандру Казуліну. У Гародні хочуць мець вуліцу імя Васіля Быкава, які жыў тут амаль чвэрць стагоддзя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21:01, у пражскай студыі навіну Сергія Навумчыка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння ў Вашынгтоне сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Выступаючы на прэсавой канферэнцыі пасля сустрэчы, Абама назваў партнерства з Афганістанам шырокім і паглыбленым і падкрэсліў, што галоўнай мэтай застаецца параза Аль-Каіды і іх саюзнікаў. Удзельнікі перамоў заявілі, што нядаўнія рознагалоссі паміж ЗША і Афганістанам мелі часовы характар і ў пэўнай ступені былі перабольшаныя. Раней Карзай абвінавачваў Вашынгтон у ціску на афганскія ўлады. Ізраіль скрытыкаваў прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Медзведзева за ягоную сустрэчу з лідарам палестынскай групоўкі «Хамас» Халедам Мішаэлем. Сустрэча адбылася ў часе візіту Медзведзева ў Сірыю. У сённяшняй заяве ізраільскага міністэрства замежных справ адзначаецца, што тэрарыстычная дзейнасць «Хамасу» супраць Ізраіля не адрозніваецца ад нападу баевікоў у Расіі. Ізраільскае знешнепалітычнае ведамства падкрэслівае, што «Хамас» не павінен быць удзельнікам блізкаўсходняга мірнага працэсу. Лідар кансерватыўнай партыі Вялікабрытаніі Дэвід Камерон стаў новым прэм'ер-міністрам краіны. Учора брытанская каралева Елізавета даручыла яму сфармаваць урад. Кансерватары прыйшлі да ўлады пасля 13 гадоў знаходжання ў апазіцыі. Раней каралева прыняла адстаўку з пасады прэм'ера Гордана Брауна, які таксама вырашыў скласці сябе паўнамоцтвы лідара лейбарысцкай партыі. Камерон заявіў, што мае намер стварыць кабінет сумесна з ліберал-дэмакратамі, якія занялі на парламенцкіх выбарах 6 траўня трэцяе месца. Для самастойнага фармавання ўраду кансерватарам не хапіла дэпутацкіх мандатаў. Па словах 43-гадовага Камерона, які стаў самым маладым брытанскім прэм'ерам за апошнія 200 гадоў, яго намаганні будуць сканцэнтраваны ў першую чаргу на вырашэнні эканамічных праблемаў. Самалёт кампанія African Airways, які ляцеў з паўднёва-афрыканскага Яганнесбургу, разбіўся ля аэрапорту Трыпалі пры саходзе на пасадку. Самалёт накіроўваўся ў Лондон, а ў Трыпалі меў зрабіць планавы прыпынак. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян Петер Баркерэнде заявіў:
"Vanochtend zijn wij geschokt door de berichten uit Libië."
Гэтай раніцай мы былі шакаваныя паведамленнем аб авіякатастрофе ў Лівіі. Як вы ведаеце, загінулі больш за 100 чалавек. Паводле інфармацыі, якой мы валодаем, некалькі дзясяткаў з іх грамадзяне Нідэрляндаў. У нас ёсць інфармацыя, што выжыў адзін хлопчык, наш грамадзянін. Паводле апошняй інфармацыі, загінула 103 чалавекі, 92 пасажыры, 11 сябраў экіпажу. Выжыў толькі адзін 8-гадовы хлопчык з Галандыі. Абставіны трагедыі высвятляюцца, афіцыйна не вылучаная ніводная магчымая версія катастрофы. Расійскія ўлады паведамілі пра 60 ахвяраў двух выбухаў у буйнейшай расійскай шахце Распадскай, што знаходзіцца ў Кузбасе. Яшчэ каля 30 шахцёраў прапалі без вестак. Вартавальнікі выкарыстоўваюць на глыбіні кіслародныя маскі, паколькі на шахце не адноўленая сістэма вентыляцыі. Выбух на шахце адбыўся 9 траўня, у выніку выбухаў некалькі соцень шахцёраў і вартавальнікаў былі заблакаваныя. Магчымай прычынай трагедыі лічыцца выбух метану. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.